Ja, men tak for indbydelsen til at være sammen med jer endnu en gang. Det har glædet mig til. Det er altid dejligt at komme herop til jer. Det er et skønne hus, og det er godt modtaget. Vi skal være sammen om et tekst, som kendes under teksten som Guds fulde rustning. Og nu hørte vi lige før her, at der blev læst fra Esajas-bogen. Og jeg anvender som sådan ikke teksten fra Esajas-bogen, men har den valgt at læse, fordi den fortæller det samme i store træk som teksten, vi skal læse fra Efeserbrevet. Sådan så, at ligesom at lave en kobling, at dette med kampen og dette med at iføre sig Gud osv., det er altså ikke bare noget, Paulus han lige har som tema. Det findes faktisk mange forskellige steder i Bibelen. Men det skal vi ikke komme ind på i sin fulde længde her, så bliver det ikke i dag, vi kommer hjem i hvert fald. Vi skal læse fra Efeserbrevet kapitel 6, og vi skal læse fra vers 10 til vers 20. Jeg læser vers 20 med, men min prædiken slutter som sådan med vers 18. Men for fuldstændighedens skyld i afsnittet tager vi det sådan. Der står også et par enkelte hint, man kunne have godt af at tage med sig. Så lad os læse det i Jesu navn. I øvrigt, vær stærke i Herren i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens friløb, sniløb. De for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt, bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifører jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle dens onde brænde pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid været udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, og med jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må frimodighed til at tale, som jeg skal. Amen. Gud, far i himlen, vi takker dig for, at du har givet os et våben. Et våben, som du giver os, ikke som vi selv har fundet på, men som du giver os til at kæmpe med i vores liv. For at kæmpe for den vidunderlige sandhed, som du rækker os i dit ord. At vi må være dine børn i en verden, som ikke kender dig, men hvor du kender os. Så velsign os med dit ord for dit eget navns skyld. Amen. I min forberedelse af denne prædiken her, så var der et ord i teksten, jeg undrede mig over. Det er det allerførste ord, i øvrigt. Det er sådan et ord, som jo ofte bruges, når man lige vil tilføje noget, man ikke fik sagt. Og så lige i øvrigt, ikke også... ofte sagt, også fordi det var sådan noget, vi var ved at glemme. Og når man så tænker på vigtigheden af det, der faktisk står her, så er det underligt, at det her tekststykke kommer med et, og så i øvrigt. Det er som om, at det er utilstrækkeligt. Jeg kigger i den norske bibel, der står til slut, så altså som afslutning på brevet. I den tyske bibel, der står zuletzt, altså også som afslutning på brevet. Og i den engelske bibel, der læser man finally, altså afsluttende, det sidste, der er vigtigt, men ligesom finalen, der samler det hele. Altså ord, som på en måde er meget mere konkluderende betydning end vores i øvrigt. Og det må jeg nok sige, det finder jeg mere dækkende for det, som Paulus ønsker at sige. For Paulus ønsker med de her ord at gøre noget klart for os, og han ønsker at give os et vigtigt redskab i en kamp, som alle kristne står i. Derfor siger han, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. ifør jeres Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. En rustning indfører man sig, fordi man skal i kamp. Troens kamp. Vi læser om mange eksempler på troskampe i Bibelen. Jakobs kamp med Gud. Vi kan finde mange eksempler i Salmernes bog. Profeterne skrev om disse kampe. Jesus kæmpede sine troskampe. Apostlen Peter skriver også om troskampe i sit første brev. Og så skriver Paulus altså så her til Efeserne også dette med at iføre Guds rustning som en konklusion på sit brev. Gennem hele brevet så har Paulus fremlagt et vældigt evangelium om alt det, der rummes i Guds dyrebare nåde. En gave, en skat, som når vi trænger ned i den, ser vi, at den overgår alt, hvad vi kan forestille os. Vi tager lige en kort repræsentation af nogle af de vigtige hovedpunkter, der kan være. Gud har i Kristus Jesus velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Ja, min sjæl, hvad vil du mere? Lad Gud kun råde, som man ville synge, når hvis man brugte den, som render solen op af Østerlide, den her melodi. Hvad vil du mere, når du har al himlen åndelige velsignelse? Men det er jo ikke nok med det. Han fortsætter i det i samme tema. Gud har i ham, altså i Jesus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Hellige. Ja, det kunne man godt lade. Men at vi står uden fejl, prøv at tænke dig det. Prøv at tænke dig bare en hel dag uden fejl. Og nu det her altså jo hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, der sammenfattes i, at vi får lov at være hellige og stå uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og han giver os forløsning ved Jesus blod, tilgivelse for vores synder. Og ikke nok med det, han giver os faktisk også al visdom og indsigt til at være lade os kende sin viljes hemmelighed, nemlig at sammenfatte alt i det himmelske og det jordiske i Kristus Jesus. Der er ikke noget overhovedet i alt det, vi kan forestille os, det skabte, der er udeladt, som ikke skal rulles ind og indbefattes i dette. Og det gør han ved at besejle os med forjættelsens hellige ånd. Forjættelserne, alle profetierne, der er givet, alle Guds store gerninger gennem historien, som den hellige ånd skal vejlede os i at finde hvile og forståelse i. Og alt dette, siger Paulus, det får vi af ved den nåde, er I frelst ved tro. Alt det modtager I i troen. Det skyldes ikke jer selv. Det skyldes Gud. Det er nemlig ham, der giver gaven. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af over for Gud, men alene give Gud æren. Og så fortsætter Paulus ellers i brevet med at udrulle Guds frelsesplan endnu mere. Den virkeliggøres i Jesu lægeme, kirken, som Ivan også indledte med. Der er et fællesskab. Og det fællesskab er det fællesskab, der virkeliggør Guds gerning her på jorden. Kirkens fællesskab, alle de troende, det er dem, der udgør Jesu lægeme på jorden. Det er vi en del af. Og for at vi kan magte det, så har han også givet os, at det er Guds frelsesplan. Den kan vi kende med alle de hellige. Og derigennem får vi styrke til at fatte, hvor stor bredden, længden og højden og dybden er, så vi kan kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse og fyldes af hele Guds nåde. Der er noget ufatteligt stort i det her, at det er gennem alle de hellige, vi kan fatte dette. Jeg fatter noget, du fatter noget andet, du vidner om noget, du vidner om noget fjerde, og så videre. Og sammen er vi til glæde for hinanden, sammen er vi til at opbygge hinanden i dette fællesskab. Og ikke nok med, det bare er åbenlyst for de hellige, Paulus fortæller os faktisk også, at det her sådan fantastiske budskab om at sammenfatte alt det himmelske i Kristus og al den himmelske verdens åndelige velsignelse, det er faktisk også stillet op på sådan en måde, så alle magter og myndigheder i himmelrummet er tvunget til at forholde sig til det. Det er gjort kendt for alle. Vi står altså i et afhængighedsforhold, ikke kun til Gud, men også til hinanden. Og Gud har givet hver enkelt af os sin nådegave til gavn for de andre. Som en del af Jesu legeme. Vi har ikke fået den samme alle sammen. Vi skal ikke alt sammen. Du skal lige præcis det, som du er. Det er det, du skal gøre. Det er det, du skal være. Dig, hvad enten du gør det ene, eller det andet, det femte, eller det syvende, det skal du være til glæde for de andre. Og så fortsætter Paulus jo ellers med at belære os om at leve Gud frygtigt og kæmpe mod synden, for I skal jo ligne Guds kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave, et offer til Gud, en livlig duft. Vi skal leve efter Guds vilje i hans nåde, fordi vi kender hans søn og den forløsning, vi har der. Og hvad er det for en vilje? Jo, det er først og fremmest, siger Paulus til os her, det er, at vi skal vandre i kærlighed. Hvilken kærlighed? I Kristi kærlighed. Vi skal vandre på samme måde og have Kristus som forbillede for, hvordan vi lever i denne verden blandt hinanden. Guds gave til os i troen er nemlig så uendelig stor og overvældende, at vi på den ene side ikke kan fatte den, når vi hører disse ord, og på den anden side, så er vi altså rummet af den. Vi er rummet af det, vi ikke selv kan fatte. Og så er der alligevel også noget rigtigt det, som ofte bliver sagt om en gave. Jo mere du bruger den, des mere åbner den sig for dig. Og der er jo nok at tage fat i, hvis vi vil prøve at trænge ind, bare lige de første vers og tekstafsnit i Efeserbrevet, ikke? Så kan vi jo godt få lidt mere end en halv time til at gå. Det er nemlig vigtigt, at vi gør os disse sandheder og denne umådelige gave klart, for vi kan forstå, hvad det er, der står på spil, når Paulus tænker, taler om, at der er en kamp, vi må kæmpe. For i en kamp, der gælder jo enten nederlag eller sejr. I den her kamp, der er det ikke muligt at spille på uafgjort. Det er enten nederlag eller sejr. Jesus siger til om en kvinde, der kommer i farisæerens hus, hen i Lukas kapitel 7. Derfor siger jeg dig, at hendes synder, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Paulus gør klart jo, altså at kristenlivet, der møder vi udfordringer, og vi møder kamp. Og han har sagt det i versene, vi læser her, at kampen står ikke mod kød og blod. Det er ikke fru Jensen ude på gaden. Vi kæmper mod dybest set. Men mod magter og myndigheder af verdensherskerne i dette mørke. Altså de mørke åndsmagter i verden. Det er dem, vi kæmper mod i denne kamp. For Paulus skriver også om dette. Eller Peter skriver også om dette, når han siger, vær overvågne og på vagt jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og man skal jo bare lukke avisen op, eller være en smule orienteret, og vide, at de sidste par måneder har jo budt med ufattelige udsagn om kristnes lidelser i Nigeria, Mozambik, og hvor det nu er i Afrika, hvor at man brænder kirker af, og man dræber kristne i en kamp for troen, som langt overgår, hvad vi umiddelbart forestiller os. Derfor rejser spørgsmålet sig også, hvor meget vil vi egentlig kæmpe i denne kamp? Hvor meget vil du kæmpe? Det ses jo under tiden, at når en virksomhed skal overdrages til næste generation, anden generation eller tredje generation, så går den fallit. Der var en ejer, som gik i gang med den her virksomhed. Det var hans vision. Det var det, han kæmpede for i livet. Det var det, Nogle gange var det besværligt. Det kostede mange timer. Han gik ikke bare hjem klokken 4. Han måske blive der til klokken 12 om natten og sov kun 3-4 timer, og så måtte han i gang igen. Men han opbyggede en fantastisk virksomhed med overskud og gode medarbejdere osv. osv. Men så ses det rent faktisk i den helt almindelige verden jo, at når så arvingen kommer til, han har ikke den samme forståelse af virksomheden. Den betyder ikke lige så meget, for det er ikke ham, der har arbejdet og vundet den. Og så ses det rent faktisk i den ganske almindelige virkelige verden, at der er virksomheder, der går nedenom og hjem. For arvingen ville godt nok gerne have virksomheden, men det var mest på grund af overskuddet, og ikke på grund af kampen for at holde den i gang. Hvor meget vil vi kæmpe? Det er yderst vigtigt for os, at vi gør vores himmelske arv klar, og hvor meget værdi den har. Det er vigtigt for os, at vi ser dybden og kærligheden, Guds frelse og uendelige nåde og barmhjertighed i Jesus Kristus, sådan som vi allerede har mødt det her i Efeserbrevet. Derfor er vi begyndt denne prædiken med at rulle al den herlighed op, for at se den og gøre os klar. Det er det, vi kæmper for, når vi møder op i troens kamp. Hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, det er det, det drejer sig om. Det er vigtigt, at vi ser, at jeg, at du har brug for denne Guds gave. Jesus sagde jo om synder inden. Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og så kan du jo godt stå der og så få elsket, elsker meget for at få tilgivet meget. Hvordan går det til? Jo, Paulus siger jo, at loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, at nåden blev så meget, desto større. Der er også en sammenhæng mellem erkendelsen af min dybe afhængighed af Guds nåde i syndernes forladelse, for derved bliver nåden større. Vi vil så ofte gerne vide uden om synden, for hvem vil vedgå sig dybest set at være skyldig? Men der er en fantastisk konsekvens, der er helt uventet, når man vedgår sig sin synd over for Gud. Når vi bekender vores synder, læser vi hos i 1. Johannes brev, så han trofast og retfærdig, så han tilgiver os for synd og renser os for al uretfærdighed. Du får altid mere, end du mister, når du kommer til Gud. Hvad enten det er i syndernes bekendelse, eller det er i takken og jublen, i den klagende bøn, eller den store lovprisning. Du får altid mere, end du mister. Vi fristes til at glemme os. Vi fristes til at undvige vores skyld, fordi vi tror, vi skal straffes. Men virkeligheden er, at vi skal befries. Vi skal ikke straffes. Vi skal befries og helt ufortjent belønnes med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Det er den kamp mod djævlen, som vil fratage os det, vi er kaldet til at skulle kæmpe. Og vi ved det jo godt fra Jesus fristelse selv. Djævlen låner guld og grønne skove. Vil du tilbyde mig, så får du hele verden. Ja, og i vores tid, der lyder det jo, vær herre i dit eget liv. Du kan ikke bøje dig for noget. Jesus siger, I kan ikke både tjene Gud og mammon. Der er sådan et udtryk, man bruger rigtig ofte i vores dage, som jeg sådan, jeg forstår godt meningen med det. Ja, og det er ikke, fordi jeg er specielt ude efter udtryk, men der er alligevel noget komisk i det. Ikke? Fordi man siger, jeg skal lige mærke efter min mavefornemmelse. Ikke? Min mavefornemmelse skal være i orden. Hvornår den er i orden? Jo, det er, når jeg er mæt. Men det er jo faktisk bare et rigtig tvivlsomt foretagende, ikke? For maven bliver jo aldrig mæt. Der er kun kort tid. Så vil den have noget mere. Så vil den have noget nyt. Og det er fuldkommen ligegyldigt, at vi spiser gourmetmad, eller vi spiser fast food. Maven er kun i ro ganske kort tid. Så vil den noget mere. Så det er faktisk altså en temmelig tvivlsom målestok for, hvad vi skal. Og vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Men sådan er det at tjene mammon. Det holder aldrig op. Der kræves der hele tiden mere at tjene Gud. Der gives hele tiden mere. Og det går jo ikke meget bedre, når vi går til vores hjerte, som Jesus siger, for at jeg er menneskets hjerte, der kommer de onde tanker om utugt og tyveri og mor og så videre. Så der står vi. Med en mave, der ikke mættes, og et hjerte fyldt af ondskab. lige indtil, at vi ser, at i Kristus er vi blevet befriet fra alt dette. Vi er blevet befriet fra alt dette. Det er du, som tror på Jesus, befriet fra alt dette. Og alligevel så vil vi som kristne ofte forfærdes over os selv, for syndernes forladelse har vi ikke i os selv. Det er Jesus, vi har syndernes forladelse. Det er Jesus, vi er forløst fra synden. Og derfor så vil du, som tror på Jesus, til stadighed opleve, hvordan synden snyder i dig, hvordan du fristes, og hvor du endda også kan blive ens til fald. Men din herlige virkelighed, du som tror på Jesus, er, at du i Jesus ved hans død og opstandelse er befriet fra det og står i retfærdighed over for Gud. Du står for Gud, hellig og uden fejl. Tænk, når man ser på det mørke, det syndige, alt det her inde, og så får lov at løfte blikket på Gud og se sig uden fejl og hellig og ren. Uden Jesus er vi skyldige og fortabte. I Jesus er vi hellige og rene ved forløsning i hans blod, med tilgivelse for vores synder, med Guds rige nåde. For at den nåde er i frels, det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig og have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt forud til rette for os at vandre i. Det er denne vidunderlige virkelighed, at kampen står om i dit troens liv. Og det fantastiske i den kamp er, at du skal ikke selv finde ud af, hvad du skal kæmpe med. Gud giver i de vers, vi læser her, os jo selv de våben, der er brug for at vi kan stå imod på den onde dag og overvinde alt og bestå. Lad os se det på de våben. Tag derfor Guds fulde rustning på, og læg mærke til, at det hedder Guds fulde rustning. Der er mange sider af Guds ord, som vi har brug for i denne kamp. Man kan ikke bare sådan kæmpe med en lille del af det. Vi har altså brug for Guds fulde rustning. Og i krig så er vores kampkraft afgørende, at den hænger sammen. For hvis den ikke hænger sammen, så finder fjenden svaghederne og angriber der. Paulus skriver, hvordan vi skal iføre os denne rustning, for at vi kan kæmpe en kamp mod det onde og hele hans ånde her. Og at vi til med skal kunne overvinde og besejre alt, sådan så vi gør det. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved at stå fast, som der står. Og det gør vi ved at spænde sandhed som bælte om lænden, altså om vores liv, og iføre os retfærdighed som brynje. Og når der nu her tales om sandhed, så drejer det sig ikke først og fremmest om ikke at lyve eller løbe med sladder osv. i den retning. Det er godt at lade være med, det skal vi endelig holde fast i. Men den sandhed, der tales om her, er noget mere end den sandhed, for det er nemlig sandheden. Den sandhed, der er større end alt andet. Den sandhed om, hvem Johannes begynder sit evangelium med at sige, for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Om hvem han selv siger, om sig siger af sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Sandheden er altså Jesus. Skal du kæmpe, så er det afgørende, at du har sandheden i Jesus med dig, spændt omkring dig. For Jesus er jo også den, der viser os, har vist os, hvem Gud er, gennem sit liv, gennem sin død og sin opstandelse. Og til at gøre det levende for os, har vi jo så fået den hellige ånd, som Jesus har lovet, der skulle komme til os. Alle andre dele af rustningen og dens virkning afhænger af denne sandhed. At Gud ved Jesus død og opstandelse har besejret død og djævel. At spænde sandhed om lænden er, når du tager imod Guds frelse, at favne den tro, som Gud giver dig, hvor han giver dig ret til at være Guds barn med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. For i den sandhed følger der nemlig noget. Deri er du allerede iført rustningen. Guds retfærdighed. En retfærdighed, som dækker hele dig. Du skal kæmpe i den rustning, der allerede har besejret fjenden. Jesus besejrer jo fjenden. den retfærdig, han giver dig, den har vundet over fjenden. Så når du tager kampen på, står du i den sandhed og retfærdighed, som han har, der allerede har vundet over fjenden. Og til den rustning, der hører dig sko til at gå med villighed ved fredens evangelium. Kampdragten bæres ved at gå og stå på fredens evangelium. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn, siger Jesus i bjergprædikenen. Ikke overraskende, egentlig. For det, vi kæmper for, er jo netop det, som Paulus indleder brevet med at lovprise Gud, at her velsignes vi med hele den himmelske verdens åndelige velsignelse, alt det, der sammenfattes i Kristus og Jesus. Og det er jo, at der læser vi senere hen, at han er vor fred. Jesus er vor fred. Profeten Esajas kalder netop Jesus for fredsfyrste. Det er hans fred, vi skal stå på. Det er i hans fred, vi skal gå og møde kampen og møde mennesker. Her udfordres vi. Der er engang en, der sagde en notis på Kristi Dagblad for mange år siden. De kristne bærer altid deres prædikestol med sig. Desværre er det bare ikke altid den bredere Kristus. Vi skal gå med fred. Vi skal gå med det, vi ved om ham, der kaldes fredsfyrsten. Ham, som er vor fred. Du er kaldet til at forkynde fred, til at bære en tilgivelse og noget med dig, at være forsonlig over for dem, du lever iblandt. For alt dette har du selv mødt i Jesus Kristus, han som er Guds fred til dig. Hele kampen går ud på faktisk at bringe Guds fred til sejr. Men når du gør det, så møder du modstand og kamp. Så bliver du angrebet af den onde selv. Og derfor skal du have troens skjold, et fantastisk skjold, hvormed du kan slukke alle den ondes glående pile. Du er givet et skjold, hvor alle angreb mod dig kan slukkes. Når du rækker troens skjold op, så alle angreb mod dig rammer troens skjold. Og der er jo angreb nok at tage af, ikke? Du er ikke en god kristen måske. Det er måske det, du kæmper med. Se, hvordan de andre kan. Du har sagt dette og gjort. Der er ingen håb for dig. Du er dårlig vidne om Jesus. Nu faldt du i den gamle synd igen. Du mærker, hvordan begær og spot og hån brænder i dig og vil føre dig til handlinger, du ikke ønsker. Ja, du ved selv, hvad der anfægter dig og kan bringe dig helt til fortvivlelsens rand. Hør det. Du skal løfte troens skjold. Troen på Jesus retfærdighed, at det gælder for dig i alle ting, og dernede så slukkes alle angreb. For han udslettede gældsbeviset med alle de angreb, der kan komme mod dig, af den ene eller anden art, med alle dets bestemmelser imod os. Det gjorde han ved at fjerne det, og ved at navle det til korset, skriver Paulus i Kolossenserbrevet 2. Og ved det, der afvæbnedes faktisk allerede der, magterne og myndighederne. Og ikke nok med, at de blev afvæbnet. De blev også lidt offentligt til skue, for de blev ført i Kristi til Roms tro, hvor de må bøje sig for hans retfærdighed og sejr. Prøv at tænke på det. Et vældigt våben, du har fået. Alt, hvad der angriber dig, som lever i troen på Jesus, du må løfte troens skjold. Du må henvise til det gældsbevis, der er betalt. For det er navlet til korset. Den navlede gældsbevis er tegnet på, at der er betalt, at du har sejret, at fjenden er afvæbnet, og alle hans våben vil være virkningsløse i møde med Jesu kors. Det er den herlige sandhed, der er i dette, og den herlige sandhed, at fjenden allerede har dit nederlag. Du kan juble, som vi synger i den korte påskesang, Jesus lever graven brast. Jeg, Jesus, vandt. Og jeg har vundet. Derfor grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord her til sidst. Hjelmen sidder på hovedet. Der er nemlig noget, vi godt kan vide om alt dette. Det er derfor, vi går til møde blandt andet. Det er derfor, vi hører prædikener. For der er noget, vi godt kan vide, samtidig med, vi har brug for, at Helligånden viser det for os. Moses havde befalet israelitterne, at de skulle binde Guds ord, både om hånden og om panden. Det vil sige, de skulle altid have Guds ord i erindring. Derfor er Guds ord at læse, at synge, at bede rigtig, rigtig vigtigt. Vi, der har gået i skole for mange år siden, har den herlige gave, at vi faktisk kan masser af det udenad. Det er en fantastisk gave at have i kampen. At kunne trække frem, den her sang kender jeg, det her ord kender jeg, det her hørte jeg sagt. Husk det. Lad det lære sig i dit sind og i din tanke, for derved kan du bevare selvfølgelig i Guds tanke, og derved vil Gud bevare både dit hjerte og dine tanker med en fred, der overgår alt forstand. Og åndens svær gør sin virkning gennem det Guds ord, vi lever i. Det er levende og virkende og skarpere end noget tilhæring. Tvirket svær, læser vi. Det har en vældig virkende kraft. Og åndens svær har en fantastisk funktion, for det virker både udadtil og indadtil. Indadtil i forgårdskampen, som kraft til den kæmpende, og udadtil som et angrebsvåben. Indadtil virker det som en troens fornyende kraft. Åndens svær, det er Guds ord, der er talt til os. Det ord, som er levende gjort i Jesus, det virker indadtil i os. Og det ord, som ånden forklarer gennem sin gerning, det er det ord, Jesus giver os. Og Jesus sagde selv om dette ord, om åndens svær, at han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde hjertet. Han skal tage af mit og forkynde hjertet. Det er ikke noget nyt. Du skal ikke finde nye angrebsvåben, for du har faktisk et våben. Det er ikke som, når vi skal købe angrebsvåben i Danmark. Så må vi finde noget nyt. Og lige om lidt, så er de alligevel forældet. Dette våben, det virker altid. Og dette ord virker netop, som Paulus sker, gennem hele Efeserbrevet, når han begynder med, lovet være Gud for Herre Jesus Kristi far. Det sker med Helligåndens gerning i dit liv. For Jesus, som også selv kalder det for sandhedens ånd, den sandhed, som vi allerede tidligere har bundet som bælte om lænden. Det er det Guds ord, som giver os kraft i vores arm og i vores hånd til at svinge åndens svær, både til at parere og til at blokere fjendens slag. Og til sidst at sejre over fjenden. Og du kan have tillid til det her svær. For om Jesus står der i Johannes åbenbaring, kapitel 1, vers 16, ud af hans mund stod et skarpt, tvækket svær. Det svær, det ord, du kæmper med, er ikke dit. Det er Jesu ord, der kæmper for dig. Og når vi kæmper med åndens svær, så kæmper vi ikke længere i egen kraft. Nej, der kæmper vi i og med Jesu ord. Guds levende ord, der er for den, der er iført rustningen, er sandhed, er retfærdighed, er fredens evangelium, er troens skjold, er frelsens hjem, som alle er udtryk og begreber, der er udtryk for den himmelske verdens velsignelse, som Gud skænker os i Kristus Jesus. Det er med denne virkelighed, at vi svinger åndens svær, når ondskabens ånde her angriber os. Og det er en kamp, der er værd at kæmpe. For den sejr, vi vinder der, den har et mægtigt perspektiv. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Amen. Aleneste Gud i himmeri, skal lov og pris for din nåde, som du har skænket faderlig at fri os fra syndens våde. O Jesus Krist, Guds søn, Guds lam, som vil os sandheden give. Du led for os, vores skyld og skam, vores sjæl at holde i live. Du alle ting har i vold og magt. Det alt må frem, som er din agt. Til frygte vi ingen fare. Amen.